Κύριε Πότακη, καλησπέρα από τα Γιάννενα. Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή σας. Βέβαια, την ώρα που μιλάμε, ουσιαστικά ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια. Αυτό ελάχιστη σημασία έχει μπροστά σε αυτό που θέλουμε να μάθουμε από τη δική σας σκοπιά, από τη σκοπιά του συνηγόρου, του πολίτη. Ποια είναι η προσέγγιση στο πλαίσιο της διαβούλευσης ουσιαστικά που ολοκληρώθηκε, η δική σας προσέγγιση με βάση και το οικογενειακό δίκαιο που επικρατεί υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά κυρίως με βάση τις προτινόμενες ρυθμίσεις και αν αυτές εν τέλει καταλήγουν περισσότερο ή κατατείνουν περισσότερο στην προστασία του παιδιού, όπως φανταζόμαστε ότι πρέπει να είναι, ή περισσότερο εξυπηρετούν τις ανάγκες των γονέων.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε. Έχει περάσει κάποιος καιρός από την τελευταία μας συνομιλία. Mm-hmm. Εύχομαι πολύ σύντομα να τα πούμε και από κοντά, μόλις έτσι κοπάσει λίγο η πανδημία και μπορέσουμε και εμείς να επισκεφθούμε την περιοχή και τον νομό των Ιωαννίνων και τα Γιάννενα. Το είχαμε κάνει πριν από 1,5 νομίζω χρόνο πλέον.
Κάπου εκεί.
Έχει περάσει αρκετός χρόνος. Ανυπομονώ να είμαι κοντά σας. Έρχομαι στο ερώτημά σας και στο θέμα το οποίο πράγματι σήμερα ψηφίζεται από το Εθνικό Κοινοβούλιο και να σας πω, αν θέλετε, έτσι πολύ με αδρές γραμμές.
Ναι.
Ποια είναι η εκτίμηση επί του ζητήματος του συνηγόρου του πολίτη και αν θέλετε και επί του νομοσχεδίου. Mm-hmm. Δηλαδή των επιμέρους συγκεκριμένων διατάξεων ή των ρυθμίσεων που έρχονται για να εξυπηρετήσουν, αν θέλετε, αυτό που λέμε το συμφέρον του παιδιού. Να διευκρινίσω επίσης ότι η θέση του συνηγόρου του πολίτη επί του θέματος έχει να κάνει όχι μόνο με την ευρύτερη, αν θέλετε, αρμοδιότητα που έχει ο συνηγόρος του πολίτη να παρακολουθεί ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, να ελέγχει, αν θέλετε, την συμμόρφωση και την εναρμόνιση νομοθετημάτων, εθνικών νομοθετημάτων με διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις,
ναι.
Όμως και οι ειδικές αρμοδιότητες ο συνηγόρος του πολίτη. Μία εξ αυτών είναι τα δικαιώματα των παιδιών, mm-hmm. ήδη από το 2003, και συγκεκριμένα δε την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας και των πρακτικών που ακολουθούνται στη χώρα μας με τις επιταγές της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού, σύμβασης του ΟΗΕ, την οποία έχει κυρώσει η χώρα μας ήδη εδώ και 30 χρόνια. Mm-hmm. Είναι επίσης ο συνήγορος του πολίτη ο φορέας της ίσης μεταχείρισης, της στήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στη χώρα μας και με αυτή την ιδιότητα προφανώς παρακολουθεί και τα ζητήματα της ισότητας μεταξύ των φύλων σε όλους τους χώρους επαγγελματικής, οικονομικής, κοινωνικής δραστηριότητας.
Σωστά.
Έχουμε και κάποιες ειδικές, αν θέλετε, υποχρεώσεις και κάποιες ειδικές αρμοδιότητες οι οποίες μας καλούν να πάρουμε μια θέση επί του συγκεκριμένου ζητήματος και επί των συγκεκριμένων πιο ειδικών, αν θέλετε, ρυθμίσεων που έχουν προταθεί από την κυβέρνηση στο Εθνικό Κοινοβούλιο και βρίσκονται προς ψήφιση. Mm-hmm. Έρχομαι στο ζητούμενο.
Να.
Το ζητούμενο πράγματι είναι η διασφάλιση, η καλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Έγινε πολλής λόγος και στο δημόσιο διάλογο που προηγήθηκε τη συζήτηση στη Βουλή, αλλά και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, στον βαθμό που κατάφερα να παρακολουθήσω, mm-hmm. Για το πραγματικά καινοτόμο, ριζοσπαστικό, πρωτοπόρο, νομοθέτημα του 1982-1983, την μεγάλη, αν θέλετε, αλλαγή στο οικογενειακό δίκαιο που επήλθε τότε στη χώρα μας.
Να.
Και νομίζω είναι και άπαντες, σχεδόν άπαντες, εν πάση περιπτώσει, ομνίουν στα ευεργετήματα τα οποία εισέφερε αυτό το νομοθέτημα, διαμορφώνοντας αυτό που λέμε εμείς στο συνήγορο, την αλλαγή του παραδείγματος, την αλλαγή του μοντέλου ρύθμισης των οικογενειακών σχέσεων. Τι έκανε τότε το 82-83 σε ό,τι αφορά τα ζητήματα μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών? Αυτό που έκανε είναι ότι μεταπηδήσαμε, αν θέλετε, από το μοντέλο και τον κανόνα που βρισκόταν στο οικογενειακό μας δίκαιο της πατρικής εξουσίας, mm-hmm. δηλαδή ότι ο πατέρας ασκεί την πατρική εξουσία μέσα στην οικογένεια, ο πατέρας αποφάσιζε, στο μοντέλο της κοινής, από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας. Αυτό το έκανε πράγματι ο νόμος του 1982-1983, αλλά το έκανε με πληρότητα και με αποτελεσματικότητα, θα έλεγα. Διαμορφώθηκαν αλλιώς οι σχέσεις οικογενειακές έκτοτε για τα παιδιά, όσο οι γονείς τους είχαν ακόμα έναν δεσμό. Είχαν δηλαδή μια συμβίωση. Είτε ήταν έγγαμοι, είτε συμβιώνανε χωρίς γάμο. Mm-hmm. Όταν βρίσκονταν δηλαδή τα παιδιά κάτω από την ίδια στέγη με τους γονείς τους. Αυτό το οποίο δεν ρυθμίστηκε επαρκώς ήδη από το 1983 και κακοφόρμησε, να το πω έτσι, κατά τη διάρκεια αυτών των 40 χρόνων από την ερμηνευτική προσέγγιση που ακολούθησαν τα δικαστήρια της χώρας μας επί του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, ήταν τι γίνεται με τα παιδιά όταν οι γονείς αποφασίζουν να πάρει ο καθένας το δικό του δρόμο, άρα να μην συμβιώνουν, άρα τα παιδιά να μην βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη και με τους δύο γονείς τους. Αυτό έρχεται να ρυθμίσει τώρα το σχέδιο νόμου το οποίο ψηφίζεται στην Βουλή. Mm-hmm. Ποια είναι η βασική, αν θέλετε, αρχή? Εμείς λέμε ότι σύμφωνα και με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, να σημειώσω επίσης, επί των διεθνών δεσμεύσεων, ότι όταν ψηφίστηκε ο νόμος το 1983 δεν υπήρχε σύμβαση δικαιωμάτων του παιδιού. Η σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού υπεγράφει από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ το 1989, δηλαδή κάποια χρόνια μετά από την σημαντική καινοτόμο πράγματι μεταρρύθμιση του οικογενειακού μας δικαίου, και κυρώθηκε από τη χώρα μας το 1982, 92, δηλαδή έγινε νόμος του κράτους το 1992 αυξημένης δε τυπικής ισχύως. Δεν υπήρχε δηλαδή, αν θέλετε, η παράμετρος αυτής της διεθνούς δέσμευσης όταν σχεδιαζόταν και ψηφιζόταν ο νόμος του 83.
Ναι.
30 χρόνια τώρα έχουμε ένα νομοθέτημα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα και αφορά ιδίως, όπως είπα, τα παιδιά των γονέων που δεν συμβιώνουν πλέον μαζί, είτε γιατί έχουν χωρίσει, είτε γιατί έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης πλέον που έχει εισαχθεί και αυτό στην ένωμη μας τάξη, είτε γιατί ποτέ δεν επέλεξαν να έχουν κάποια νομική μορφή, να επενδύσουν με μια νομική μορφή τον δεσμό τους, τη σχέση τους, απλά συμβίωναν, έτσι. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν μετά από 30 χρόνια να εναρμονίσει, αν θέλετε, το δίκαιό μας προς τις επιταγές της σύμβασης των δικαιωμάτων του παιδιού του ΟΗΕ. Η οποία σύμβαση λέει ότι το παιδί έχει δικαίωμα να ανατρέφεται και από τους δύο γονείς του. Αυτό το λέει η σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού, την οποία, επαναλαμβάνω, έχουμε κυρώσει εμείς σαν χώρα το 1992, σχεδόν 30 χρόνια πριν. Mm-hmm. Η πρακτική έλεγε ότι, ακολουθώντας, αν θέλετε, τις υφιστάμενες διατάξεις του οικογενειακού μας δικαίου, η πρακτική έλεγε ότι σε περίπτωση διαφωνίας όταν χώριζαν οι γονείς και καταφυγής, αν θέλετε, στη δικαιοσύνη για την επίλυση της διαφωνίας αυτής, της διάστασης απόψεων, η προσέγγιση της ελληνικής δικαιοσύνης ήταν ως επί το πλείστον μονομερής. Δηλαδή προέκρινε το μοντέλο της αποκλειστικής επιμέλειας ενός εκ των δύο γονέων, και της χορήγησης δικαιωμάτων επικοινωνίας στον έτερο γονέα.
Να.
Αυτό το μοντέλο δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού θεωρεί, κρίνει, αναγνωρίζει ως το συμφέρον του παιδιού. Mm-hmm. Το συμφέρον του παιδιού είναι να ανατρέφεται, να μεγαλώνει με ισορροπημένη συμμετοχή στην ανατροφή του των γονέων του και να έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει την ανατροφή και από τους δύο γονείς του. Να έχει δηλαδή το πρότυπο, το μοντέλο, αν θέλετε, και του πατέρα και της μητέρας στην καθημερινότητά του, ανεξάρτητα αν μεταξύ τους οι γονείς, για οποιουσδήποτε λόγους, έκριναν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν την κοινή τους συμβίωση. Mm-hmm. Δηλαδή, επίσης, το οικογενειακό μας δίκαιο αναγνωρίζει ότι το ζήτημα της γονικής μέρημνας και της επιμέλειας, και το αναγνωρίζει το υφιστάμενο δε οικογενειακό μας δίκαιο, δεν πρόκειται περί εισαγωγής νέας ρύθμισης με το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα, είναι για τους γονείς πρωτίστως καθήκον. Δεν είναι δικαίωμα, είναι πρωτίστως καθήκον. Mm-hmm. Έχουν δηλαδή καθήκον αναφέρετο, αναπαλωτρίωτο, αδιάθετο, δεν μπορούν να το διαθέσουν, έναντι του παιδιού τους. Έχουν το καθήκον να είναι εκεί, να είναι παρόντες, να είναι ενεργοί, να συμμετέχουν και να κάνουν το βέλτιστο δυνατό που μπορούν, προκειμένου τα παιδιά τους να μεγαλώσουν και να αποκτήσουν, αν θέλετε, τις βάσεις οι οποίες θα τους ακολουθήσουν και στην υπόλοιπη ζωή τους ως ενήλικοι πολίτες και ενεργοί πολίτες στην κοινωνία μας. Mm-hmm. Είναι λοιπόν καθήκον για τους γονείς και είναι και δικαίωμα για το παιδί. Δεν είναι πρωτίστως δικαίωμα για τους γονείς, το οποίο μπορούν μεταξύ τους να συμφωνούν καθόπως, αν θέλετε, συμφέρει, εξυπηρετεί τις λοιπές τους υποχρεώσεις και ανάγκες. Είναι καθήκον και το καθήκον ενέχει από μόνο του, η έννοια του καθήκοντος ενέχει μία δεσμευτικότητα, μία υποχρεωτικότητα.
Σωστά.
Δεν είναι, δεν υπάρχει καθήκον. Αν δεν είναι υποχρεωτικό, μπορεί αυτό να μην εξυπηρετεί και να μην ευχαριστεί πολλούς από εμάς, γονείς και μη, έτσι. Mm-hmm. Ή μπορεί αυτό να δημιουργήσει μια ανατροπή, αν θέλετε, στην καθημερινή μας πρακτική ή και στον τρόπο με τον οποίο έχουμε κατά τη δική μας κρίση μέχρι σήμερα ισορροπήσει κάποια πράγματα, δεν πάβει όμως να είναι καθήκον και να προτάσετε έναντι όλων των υπολείπων. Θα πρέπει λοιπόν να διαμορφώσουμε την καθημερινή μας πρακτική κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπηρετούμε το καθήκον μας απόλυτα έναντι των παιδιών μας. Αυτή είναι, αν θέλετε, και μια ένσταση που έχω επί του σχεδίου νόμου. Δηλαδή, στο κείμενο όπως παρουσιάστηκε, και έρχομαι στις επιμέρους, αν θέλετε, διατάξεις.
Ναι, ναι.
Το κείμενο όπως παρουσιάστηκε, έχω την αίσθηση, σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του, ότι αυτό το καθήκον κάπως σχετικοποιείται περισσότερο από ό,τι νομίζω ότι θα έπρεπε. Δηλαδή, παρά τον αντίλογο, παρά την, αν θέλετε, την έντονη και σε ψηλούς τόνους κριτική που ασκείται στο σχέδιο νόμου περί υποχρεωτικής συνεπιμέλειας και ούτω καθεξής, το σχέδιο νόμου αυτό που προβλέπει, αυτό που λέγεται μέσα, που γράφεται μέσα στο σχέδιο νόμου είναι ότι οι γονείς σε πρώτο χρόνο φυσικά θα προσπαθήσουν να συνεννοηθούν για τα ζητήματα μέρινας και επιμέλειας του παιδιού.
Ναι.
Και μάλιστα εκεί δίνεται η δυνατότητα στους γονείς, χωρίς σπουδαίο λόγο, και εδώ έχω την ένστασή μου, να μπορούν να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο το οποίο να μην υπακούει στον κανόνα της από κοινού άσκησης της γονικής μέρημνας. Ξαναλέω, η γονική μέρημνα είναι καθήκον. Δεν θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα άνευ σπουδαίου λόγου, έτσι επειδή με εξυπηρετεί για την ικανοποίηση των υπολείπων υποχρεώσεών μου και προτεραιοτήτων μου και ενδιαφερόντων μου, έτσι σαν ενήλικας.
Να.
Να διαθέτω κατά το δοκούν ή τέλος πάντων μετά από συμφωνία με τον ή τη σύντροφό μου το καθήκον μου αυτό έναντι του τέκνου. Θα έπρεπε να κατοχυρώνεται δηλαδή το παιδί σε αυτές τις περιπτώσεις, να υπάρχει διαφορετική από τον κανόνα που θα πρέπει να είναι, όπως είπαμε, η κοινή ή από κοινού άσκηση όλων αυτών των υποχρεώσεων, θα πρέπει το παιδί να κατοχυρώνεται στην απόλαυση και των δύο γονέων του. Φυσικά εδώ και σε όσα μέχρι στιγμής είπα, δεν συμπεριλαμβάνω τις εξαιρέσεις του κανόνα. Δεν συμπεριλαμβάνω δηλαδή τις περιπτώσεις, που και για αυτές έγινε πολλής λόγος, συμπεριφορών από γονείς, οι οποίες συνιστούν ή δυνάμει θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως κακοποιητικές.
Σωστά, σωστά.
Έτσι. Αυτά βέβαια όλα τα ζητήματα ρυθμίζονται και νομίζω ρυθμίζονται σχετικά επαρκώς. Βέβαια, πάντα πρέπει να τα βλέπουμε και να τα επικαιροποιούμε από το υφιστάμενο πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή, ένας κακοποιητικός γονέας, μάνα ή πατέρας, ένας βίαιος γονέας, ένας γονέας δηλαδή που ασκεί αυτό που λέμε ενδοοικογενειακή βία, είτε η βία είναι σωματική είτε είναι ψυχολογική, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και αντιμετωπίζεται, υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν οι διατάξεις να αντιμετωπίζεται από τον νόμο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύεται το παιδί από τον κακοποιητικό γονέα. Έτσι. Ναι. Δεν μιλάμε λοιπόν για αυτά, δεν μιλάμε για τις εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις προβλέπονται, νομίζω επαναδιατυπώνονται και με μεγαλύτερο πλούτο και μεγαλύτερη έτσι, ανάλυση και στο σχέδιο νόμου που συζητείται σήμερα. Εδώ μιλάμε όμως για τον κανόνα. Δηλαδή, είναι λόγος, αρκεί και μόνο ο χωρισμός. Η διακοπή της συμβίωσης μεταξύ των γονέων είναι επαρκής λόγος αυτός και μόνο για να αλλάξει ο τρόπος ανατροφής ενός παιδιού. Αν δεχόμαστε ότι η κοινή ανατροφή, η κοινή μέρημνα όπως το λέμε,
να.
Μέσα στο γάμο είναι το βέλτιστο μοντέλο για να αναπτυχθεί ένα παιδί. Δεν είναι ότι ακόμα και μέσα στο γάμο θα έχουμε τον ένα γονέα να ασχολείται με το παιδί και τον άλλο να μην δίνει έτσι, ιδιαίτερη σημασία στην ανατροφή του. Γιατί αυτό πρέπει να αλλάξει όταν οι δύο γονείς διακόπτουν τη συμβίωσή τους, ποιο είναι το καλύτερο για το παιδί, και οι μελέτες και οι έρευνες και τα διεθνή κείμενα κατατείνουν στην άποψη ότι το καλύτερο για το παιδί είναι να μην επηρεαστεί, να μην διαταραχθεί, να το πω έτσι, όσο στο βαθμό του δυνατού η σχέση του με τους δύο γονείς του, μόνο και μόνο επειδή οι δύο γονείς του αποφασίσανε να μην ζουν κατά την ίδια στέγη.
Να. Κύριε Ποτάκη, η πρόβλεψη, μία από τις προβλέψεις για τον καθορισμό του χρόνου ως το 1/3 τουλάχιστον που θα πρέπει να περνά του ημερήσιου χρόνου ή μάλλον δεν ορίζεται τουλάχιστον μέχρι σήμερα ποιος είναι ο συνολικός χρόνος ώστε να πάρουμε το κλάσμα το 1/3, δημιουργεί ή θεωρείτε ότι εάν τελικά δεν αλλάξει ότι δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα, γιατί θα πρέπει σε μια δύσκολη συνθήκη κάποιος να επιλέξει επί ποιου συνόλου χρόνου θα πρέπει να αποσπάσουμε το 1 τρίτο.
Σας απαντώ ευθέως. Εδώ νομίζω ότι είναι κρίσιμη η ερώτησή σας και είναι κρίσιμη διότι νομίζω αποτελεί ένα από τα στοιχεία της σύγχυσης που έχει επικρατήσει και στο δημόσιο διάλογο και στο κοινοβουλευτικό, φοβάμαι να πω, διάλογο στο βαθμό που έχει διεξαχθεί τις τελευταίες ημέρες. Σύγχυσης μεταξύ ενιών. Άλλο η μέρημνα, η γονική μέρημνα, στοιχείο της οποίας αποτελεί και η επιμέλεια με την ανατροφή, έτσι, με το μεγάλωμα του παιδιού, με την καθημερινή δηλαδή επαφή με το παιδί, με την καθημερινή παρακολούθηση του παιδιού, με το χτίσιμο ενός ψυχοσυναισθηματικού δεσμού με το παιδί ως γονέας, και άλλο η επικοινωνία. Η επικοινωνία και στο δίκαιό μας και παντού αλλού έρχεται για να αντισταθμίσει την απώλεια του δεσμού αυτού στις περιπτώσεις που ήθελε κριθεί ότι δεν θα ασκείται από κοινού η επιμέλεια και η μέρημνα του παιδιού. Η επικοινωνία δηλαδή είναι το αποκούμπι, να το πω έτσι.
Να.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Προφανώς δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί δύσκολα κανείς θα μπορούσε να δεχθεί, αν το καλώς σκεφτούμε, ότι ένας γονέας έχει δικαίωμα να επικοινωνεί με το παιδί του. Δεν έχει δικαίωμα να επικοινωνεί με το παιδί του. Έχει υποχρέωση να το αναθρέψει, όπως σας είπα.
Mm-hmm.
Έτσι, να τα ξεχωρίζουμε. Τι έρχεται να κάνει, αν θέλετε, και πώς εγώ καταλαβαίνω, αν θέλετε, την προσέγγιση αυτή, την οποία εισηγείται η κυβέρνηση και ψηφίζει σήμερα, όπως είπατε κι εσείς, η Βουλή. Έρχεται να κάνει το εξής. Στις περιπτώσεις, ίσως δεν το κάνει με τη σαφήνεια, όπως σας είπα, που και εγώ θα ήθελα, και με την απολυτότητα ή με τον αυστηρό και καθαρό τρόπο που ίσως θα ήταν πιο εύκολο για να το καταλάβουμε και όλοι όσοι παρακολουθούμε τη συζήτηση και μας ενδιαφέρει το θέμα. Και ενδιαφέρει τους πάντες το θέμα, έτσι. Εδώ το θέμα αυτό δεν είναι μόνο για τα δικά μας παιδιά σήμερα, είναι και για τη διαμόρφωση των Ελλήνων πολιτών του αύριο, όπως σας είπα προηγουμένως.
Προφανώς.
Για τη διαμόρφωση των χαρακτήρων, έτσι, της ακεραιότητας, της προσωπικότητας των νέων Ελλήνων πολιτών του αύριο και του τρόπου με τον οποίο θα αντιμετωπίζουν αυτοί τα οικογενειακά ζητήματα. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση να εισάγει ένα, όπως το λέει, μαχητό τεκμήριο, ένα τεκμήριο, ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συμφέρει, δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού, να το πω έτσι, η από κοινού άσκηση της γονικής μέρημνας και επιμέλειας, ότι θα υπάρχει κατελάχιστο αυτό το ποσοστό χρόνου με το οποίο ο έτερος γονέας, αυτός ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια, δεν έχει τη μέρημνα, έτσι, θα έχει τη δυνατότητα να έχει μια επαφή με το παιδί του.
Mm-hmm.
Αν το δει κανείς υπολογιστικά, μαθηματικά, το 1 τρίτο του συνολικού χρόνου, δεν είναι του ημερήσιου ή του εβδομαδιαίου ή του μηνιαίου, και προφανώς δεν θα έπρεπε να είναι αποτυπωμένο κατά αυτόν τον τρόπο από τον νόμο. Ο νόμος θέτει κανόνες προφανώς, έτσι, θέτει γενικούς κανόνες.
Ναι.
Αν αυτό το 1 τρίτο θα είναι το 1 τρίτο της ημέρας ή θα υπολογίζεται στο 1 τρίτο της εβδομάδας ή θα υπολογίζεται στο 1 τρίτο του μήνα, είναι ζήτημα το οποίο θα ρυθμιστεί.
Mm-hmm.
Κατά περίπτωση, έτσι δεν είναι. Αυτό που έρχεται να πει ο νόμος είναι ότι θέλω να υπάρχει ένα ελάχιστο, ένα μίνιμουμ, αν θέλετε, επικοινωνίας με το γονέα, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν έχει τη μέρημνα και την επιμέλεια, προκειμένου να μην χαθεί εντελώς ο δεσμός, να μην χαθεί πλήρως η επαφή του γονέα με το παιδί. Και αυτό το κάνει, αφενός, όπως είπα, αν το κοιτάξει κανείς υπολογιστικά, δεν απέχει πάρα πολύ αυτό το μίνιμουμ που θέτει ο νομοθέτης, που θέλει να θέσει ο νομοθέτης, με αυτό που παγίως, θα έλεγα, με τη μονομερή προσέγγιση που σας ανέφερα προηγουμένως, ορίζουν τα δικαστήρια ήδη σήμερα, δηλαδή δεν είναι μια απόκληση συγκλονιστική σε σχέση με ό,τι κανείς θα περίμενε από μια απόφαση δικαστική. Έτσι, δεν αυξάνει ιδιαίτερα το χρόνο με τον οποίο ήδη δίνει το δικαστήριο στον γονέα, στον οποίο δεν αναθέτει μέρος της άσκησης της επιμέλειας και της μέρημνας.
Mm-hmm.
Και το δεύτερο είναι ότι όλο το νομοθέτημα, και νομίζω ορθώς, έχω την αίσθηση ότι εμφορείται από μία αντίληψη ότι η καταφυγή στη δικαιοσύνη για την επίλυση οικογενειακών διαφορών, ζητημάτων που άπτονται της λειτουργίας της οικογένειας και συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο της ανατροφής των παιδιών, δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη λύση. Θα πρέπει ο νομοθέτης να διαμορφώσει άλλους μηχανισμούς πριν από την καταφυγή στη δικαιοσύνη, προκειμένου να μεριμνήσει ώστε τα ζητήματα να λύνονται με τρόπο πολύ πιο πολιτισμένο, να μην ενισχύεται η αντιδικία μεταξύ των γονέων με την καταφυγή στη δικαιοσύνη και να μην ενισχύεται και η ψυχική, αν θέλετε, ζημία, το τραύμα που μπορεί να υφίσταται ένα παιδί, ένα ανήλικο παιδί, από όλη αυτή την εμπειρία, αν θέλετε, της αντιδικίας ενώπιον ενός δικαστηρίου. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν λέει ότι δίνει κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες με το τεκμήριο, λέγοντας ότι σε κάθε περίπτωση ακόμα και όσοι θέλουν να αντιδικήσουν δεν θα εξασφαλίσουν κάτι περισσότερο ή λιγότερο από αυτό που, αν θέλετε, ως μαχητό βέβαια τεκμήριο, δηλαδή mm-hmm. αφήνοντας πάντα το ενδεχόμενο να υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει και εξαιρετικοί λόγοι στην περίπτωση, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για τις οποίες θα πρέπει να καμφθεί αυτό το ελάχιστο, το μίνιμουμ της επικοινωνίας. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια να δούμε λίγο τα πράγματα, να αλλάξουμε και παράδειγμα και μοντέλο, αλλά και κουλτούρα. Σαν γονείς, να αντιληφθούμε ότι το παιδί δεν είναι ούτε πεδίο αντιπαράθεσης, ούτε συνιστά στοιχείο φιλονικίας. Δεν είναι το παιδί κάτι το οποίο θα πρέπει να διαμοιράσουμε, δεν είναι το παιδί κάτι το οποίο θα πρέπει να φτάσουμε στα δικαστήρια για να δούμε ποιος θα το μεγαλώσει. Έχουμε και οι δύο υποχρέωση να το μεγαλώσουμε και οφείλουμε και ως γονείς, ο ένας έναντι του άλλου και πρωτίστως έναντι του παιδιού μας, να βρούμε τις κατάλληλες διαδικασίες, τους κατάλληλους μηχανισμούς, να βρούμε τον πολιτισμένο αυτό τρόπο που θα μεγαλώσουμε το παιδί μας, προσφέροντας και οι δύο το χρόνο μας, την ενέργειά μας, τη σοφία μας, αν θέλετε, έτσι, mm-hmm. και τον παιδαγωγικό μας ρόλο έχουμε, ασφαλώς ως γονείς, προκειμένου να του δώσουμε όλα τα εφόδια που μπορούμε για να τον κάνουμε ή να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο πλήρη, ακέραιο Έλληνα πολίτη.
Μάλιστα. Κύριε Ποτάκη, είναι σίγουρο ότι μπορούμε να μιλάμε για πάρα πολλή ώρα.
Να πω μόνο κάτι, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Αν μου επιτρέπετε, έτσι για να το συμπληρώσω, αν θέλετε και αυτό. Γιατί μίλησα προηγουμένως για διεθνείς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας εδώ και, για παράδειγμα, για τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, είναι 3 δεκαετίες τώρα σχεδόν. Έτσι.
Να.
Έχουν και άλλες. Τις οποίες φαίνεται ότι μέχρι στιγμής ή μέχρι σήμερα και ενδεχομένως και μετά την ψήφιση του νόμου, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν κάνουμε το βήμα τόσο τολμηρά, αν θέλετε, τόσο γενναία, όσο ίσως θα χρειαζόταν για να έχουμε πλήρη εναρμόνιση, mm-hmm. αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται ένα βήμα. Να πω και το άλλο στοιχείο. Δεν είναι μόνο ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ελεγχόμενοι, αν θέλετε, επειδή δεν τηρούμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει διεθνώς, είτε βάσει του ενωσιακού δικαίου είτε βάσει του διεθνούς δικαίου, είναι το ότι επίσης η χώρα μας έχει καταδικαστεί όχι μία, επανειλημμένες φορές από το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Δικαστήριο του Στρασβούργου, mm-hmm. ακριβώς επειδή δεν έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, ιδίως στις περιπτώσεις που οι γονείς του πλέον διακόπτουν τη συμβίωσή τους. Είτε αυτό αφορά ζητήματα, όπως λέγαμε προηγουμένως, τήρησης των όρων επικοινωνίας. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις στη χώρα μας που ορίζουν την επικοινωνία του γονέα, ο οποίος δεν έχει την επιμέλεια ή τη μέρημνα, οι οποίες δεν τηρούνται. Οι οποίες καταπατούνται από τον έτερο γονέα. Mm-hmm. Όχι μόνο λοιπόν την επιμέλεια, αλλά και τα ζητήματα όχι μόνο την επικοινωνία, αλλά και τα ζητήματα επιμέλειας και μέρημνας, τα οποία είναι καθοριστικά για τον τρόπο με τον οποίο θα ανατραφεί ένα παιδί. Θα έχει την ισόρροπη δηλαδή ανατροφή και από τους δύο γονείς του. Η κατεύθυνση, ή μάλλον η προσπάθεια να μεταβούμε σε ένα μοντέλο πιο ισορροπημένης ανατροφής του παιδιού, ανεξαρτήτως αν οι γονείς του είναι ακόμα συμβιώνουν ή δεν συμβιώνουν, προς το μοντέλο της ισόρροπης ανατροφής και από τους δύο γονείς, δεν είναι ελληνικό. Δεν μιλάμε για ελληνική πρωτοτυπία. Θα έλεγα δε ότι δεν είναι και τόσο ριζοσπαστικό mm-hmm. αυτό που τουλάχιστον έχει εισαχθεί στη Βουλή. Είναι, όπως νομίζω το ανέφερε και ο Υπουργός ο ίδιος, αρκετά μετριοπαθές.
Να.
Είναι η πρακτική, είναι η διεθνής πρακτική, η οποία προκύπτει και από μελέτες, προκύπτει και από δεσμευτικά, νομικά κείμενα. Σε αυτά πρέπει να εναρμονιστούμε, αν θέλουμε να είμαστε μια χώρα που πράγματι όχι μόνο λέει ότι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τα σέβεται πραγματικά. Δεν είναι ευχάριστο για μια χώρα, κράτος μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταδικάζεται επανειλημμένως από το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και να κάνει πως δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο καταδικάζεται ή να μην παίρνει τα μέτρα τα οποία το ίδιο το δικαστήριο της προτείνει, της συνιστά, να λάβει, προκειμένου να μην υπάρξει επόμενη καταδίκη. Ήδη υπάρχουν προσφυγές αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Δικαστήριο του Στρασβούργου Ελλήνων πολιτών για τους συγκεκριμένους λόγους που σας ανέφερα, ακόμα και σήμερα. Συνεπώς, θα πρέπει νομίζω να το δούμε με λίγη σοβαρότητα το ζήτημα. Mm-hmm. Διότι η προστασία των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων, πολύ δε περισσότερο των παιδιών που ανήκουν ίσως είναι από τις πιο ευάλωτες και ευαίσθητες ομάδες και ευπαθείς ομάδες, αν θέλετε, μέσα στην κοινωνία μας, ακριβώς επειδή είναι ανήλικοι και ακριβώς επειδή μέρος των αποφάσεων που θα πρέπει, που αφορούν τη ζωή τους, δεν τις λαμβάνουν τα ίδια ή τέλος πάντων δεν τις λαμβάνουν αποκλειστικά τα ίδια, έτσι δεν είναι, ανάλογα και με την ηλικία τους. Αυτά πρέπει να τα κατοχυρώνουμε και πρέπει να τα κατοχυρώνουμε απόλυτα. Η λίγη κατοχύρωση, η λίγη προστασία, η μερική προστασία ενός δικαιώματος είναι ανεπαρκής προστασία. Οφείλουμε να δούμε τα ζητήματα αυτά, είναι δύσκολο το καταλαβαίνω, από την οπτική του παιδιού, από την οπτική των δικαιωμάτων του παιδιού. Όσοι είμαστε γονείς, αντιλαμβάνομαι, το ξαναλέω, είναι δύσκολο να βγούμε από το ρόλο μας και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα ζητήματα από την οπτική ενός παιδιού. Παρότι είμαστε γονείς, παρότι γνωρίζουμε το παιδί μας, παρότι είμαστε ενεργοί, παρότι μπορεί να διαθέτουμε όλοι μας τον χρόνο και την ενέργεια για το παιδί μας. Προφανώς είναι δύσκολο να βγεις, αν θέλετε, από τα ρούχα σου, έτσι, από το ρόλο σου του γονέα και να προσπαθήσεις να ταυτιστείς με το ρόλο ενός ανήλικου. Για πολλούς από εμάς, η περίοδος της δικής μας παιδικής ηλικίας είναι και μακρινή.
Βέβαια.
Οπότε είναι και μια πρόσθετη δυσκολία. Mm-hmm. Όλα τα αυτά. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα ζητήματα, και μάλιστα και στο δημόσιο διάλογο, ξαναλέω, και στον κοινοβουλευτικό, δυστυχώς πάλι, διάλογο, τα επιχειρήματα τα οποία κατά κόρον αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν, είχαν να κάνουν δυστυχώς με την προσέγγιση των γονέων. Είχαν δηλαδή να κάνουν με μια δυσκολία, θα έλεγα, όσων συμμετείχαν σε αυτό το διάλογο, να αντιληφθούν τη διαφορά, τη διάσταση μεταξύ της οπτικής του γονέα και της οπτικής του παιδιού. Είναι δύσκολο, το ομολογώ, το αντιλαμβάνομαι, δεν είναι εύκολο πράγμα. Οφείλουμε όμως να κάνουμε την προσπάθεια για να διασφαλίσουμε πλήρως, ξαναλέω, και άρα μόνο έτσι διασφαλίζεται αποτελεσματικά, το δικαίωμα του παιδιού να ανατρέφεται με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Και οι καλύτεροι δυνατοί όροι, ξαναλέω, είναι να έχει και να απολαμβάνει την ανατροφή και από τους δύο του γονείς.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Ποτάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία. Μας διαφωτίσατε σε πολλά σημεία που έτσι κι αλλιώς παραμένουν, δεν θα το έλεγα θολά, αλλά θα πρέπει να διαθέσει κάποιος αρκετό χρόνο για να μελετήσει και το νομοσχέδιο, αλλά και να συμμετέχει με επιμέρους προτάσεις, να είναι επαρκώς στοιχειοθετημένες και με σωστή επιχειρηματολογία. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά σύντομα.
Θα χαρώ πάρα πολύ και εγώ το ελπίζω και ανυπομονώ, όπως σας είπα. Να είστε καλά σας.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Γεια σας.